Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Заев и Ципрас на самет на економист во Скопје. Очекувања за Европската Унија да даде датум за преговори со доза на страв. Бугарија нема да се спротистави на добивањето на датум за Европската Унија, но можни се понатамошни обструкции. Се спуштаат критериумите за знаење науки, а цвете и корупцијата обвинуваат дел професорите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Историскиот договор Преспа е позитивен пример. Европската Унија да даде датум за преговори. Регионот во опасност од Русија и Кина. Ова се само дел од пораките од самитот на економист во Скопје. Доколку Европскиот Совет не одлучи позитивно и не даде почеток на преговори, ќе го казни најдобриот пример од државите во регионот, рече премиерот Зоран Заев на овој самит. Деталите од него ќе ги слушнете од Фросина Димаска.
По околу година и три месеци од подпишувањето на договорот од Преспа и речиси пет месеци по средбата во македонската влада, Зоран Заев и Алексис Ципрас во Скопје добија аплауз, поддршки и честитки од повеќе западни политичари за тоа што го постигна. Двајцата заедно со другите поранешни високи европски и американски дипломати учествуваа на конференцијата на економист за едината на Западен Балкан. И додека се согласија дека Северна Македонија месецов треба да добие датум за преговори за членување во Европ Катунија, не сите сметаат дека тоа и сигурно ќе се случи.
Многу важно е да се наградат добрите примери, а не да се казнат, бидејќи дури Европската Унија и целиот свет ги очекува следните чекори. Например, решавање на проблемот со Косово. Како ќе го потикнат председателот Вучич и председателот Тачи да најдат решение? Ако го казнат, тоа е добар пример, што ние го постигнахме.
Рече Заев. Јас со Унијата никогаш не се чудам кога ти одложуваат некакви одлуки. Научен сум на тоа. Додаде Ципрас.
Верувам дека секој треба да знае дека не постои друга опција освен одлуката да се даде позитивен сигнал. Не само за Северна Македонија, Албанија, туку и за сите други држави во регионот.
Доста критичен кон неодлучноста на земите членки на ЕУ и со доза на неизвестност за идните чекори е Мартин Шулц, поранешен председател на Европскиот парламент и поранешен лидер на Социјалдемократската партија на Германија. Ги пофали Заев и Ципрас за храброста која рече дека и недостига на Унијата.
А ако зборуваме за проблемот, ако Европската Унија на 15 октомври на вистина даде датум за започнување на преговорите за пристапување за Северна Македонија и за Албанија, сакам да повлечам паралела помеѓу посветеността на овие двајца лидери тука кон тактичките игри кои што постојано се играат во Европскиот Совет. Не можам да ви гарантирам дали ќе биде даден датум. Се надевам.
Поранешниот помошник државен секретар за Европа и Евразија Вес Мичел пак, кој беше на позицијата додека траја преговорите меѓу Скопје и Атина, се усврна на, како што рече, авторитарните модели на Русија и Кина кои сакаат да навлезат во Западниот Балкан.
Иднината која што Русија и Кина ја имаат за Западниот Балкан не предвидуваат слобода и слободен развој на конкурентноста, туку ограничување на слободата. И ова не е изненадување за голем број од западните политичари.
На самитот за јакнување на моментумот за европска интеграција кој организираше економист, учествува и поранешниот премиер на Белгија Ги Верховштат, македонски владини представници, американската амбасаторка Кейт Мари Брнс, бизнисмени. Меѓу присутните немаше членови на високото раководство на ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бугарија нема да се спротистави на добивањето датум за отварање на преговори на земјава со Европската унија, но аналитичарите очекуваат обструкции во натамошниот процес. Тие додаваат дека дел од последните изјави на бугарските државници се наменети за внатрешна употреба и за добивање политички поени на домашен терен. Анализата е подготве Марија Томановска.
Северна Македонија може да смета на нас, но не може да очекува безусловна поддршка. Овој заклучок по консултативната средба на бугарскиот државен врв ги отвора дилемите за тоа дали црвените линии за кои зборува бугарскиот председател Румен Радев можат да бидат причина за можни обструкции на македонските евроинтеграции од бугарска страна. Шефот на бугарската држава вчера изјави дека не е задоволен нито од работата на заедничката комисија за историски образовни прашања, но според упатените тоа е така затоа што бугарската страна поставува нереални барања.
Не е само за Гоце Делчев, за Јани или за било кој, за Климент, се работи за негација на македонскиот народ како народ, присвојување. А такво пријателство не е добро и не оди во интерес на добрососедството. Еви и Грција уценува, меѓутоа не го постави условот за идентитетот, за јазикот, За историјата, за тие специфичности кои ги носи секој еден народ.
Вели професорот Лазар Лазаров. Поранишниот амбасадор Мухамед Халили не очекува Бугарија да се спротистави на добивање датум за преговори месецов, но нема да биде изненаден ако обструкциите се случат подоцна.
Имајќи предвид дека имаме напред од денот кога се стартуваме со преговори, имаме 33 поглавја, тоа значи дека секој момент може тие кога би сакале истото да го направат.
Изјави Халили. Сепак, нашите соговорници не ја исклучуваат можноста дека дел од изјавите на бугарските државници се прават за внатрешна употреба и се за добивање политички поени на домашен терен.
Сега во овој миг ниту Радев има корист од таа внатрешна употреба, ниту Борисов, затоа што нивните избори не се на крај на месецот или утре. Па ете тоа водата ја црна воденица. Од моментот кога тие веќе усогласиле меѓу себе дека ќе потпишат договор и ќе ги решаваме во ОТ тие работи и се очекува и во ОТ да излегуват и пречки.
Заедничката комисија за историски образовни прашања својот последен седми состанок го одржа пред две недели. И покрај разликите, членовите на комисијата усогласиле некои забелешки во однос на општите проблеми кои постојат во учебниците во двете држави. Во меѓувреме и Бугарско-македонската и Македонско-бугарската стопанска комора изразија сериозна загриженост поради се поголемото политизирање на фактите во заедничката балканска историја на двете држави.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Професор Илја Ацески од УКИМ вели дека опаѓа квалитетот на образованието и предупредува за корупција на универзитетот. Од ректоратот на УКИМ најавуваат дека во наредниот период ќе се воведува правилник со што студентите и професорите ќе можат да пријавуваат корупција. Агитираните студенти велат дека не се моќни да ги сменат состојбата. Миријана Спасовска.
На факултетите на најголемиот државен универзитет УКИМ во Скопје во последните 15-тина години е воспоставен неодговорен систем. Раководствата се врзани за други работи, а не за главното што треба да го работат. Нема квалитетно студирање и не сме посветени на работа на студентот. Тоа е корупција, вели професорот Илија Ацевски, кој последниот месец секојдневно објавува текстови, анализи или статуси и на Facebook, со кој алармира за корупцијата на најстариот универзитет во државава. Професорот Ацевски на овие проблеми деновиве пред заминување во пензија и укаже и пред ректоратот на универзитетот, каде ги објави пораките за реформи. Тој вели дека целиот процес го прави со една цел да изврши притисок до одговорните да започнат реформи за универзитетот да се приближи до 500 најдобри факултети во светот според Шангајската листа.
Науки многу малку се учи, науки многу малку се истражува, науки многу малку се објават квалитетни трудови. Институти, да речем, оддели е все на ниво, можам да речем далеко на Европа, но еден добар дел е тоа урнисано неквалитетно образование, тоа е практично тој крик, би рекол, дека крахот на образованието е крах на една нација.
Инаку, според истражувањата направени пред повеќе години од Младинскиот образовен форум, 23% од испитаниците одговориле дека корупцијата во образованието е многу распространета, но студентите велат дека тоа не е нивна работа или оти не се мокни да ги сменат состојбите.
Имам само слушано, ама лично искуство со тоа немам.
На нашиот факултет претпоставувам дека нема ништо такво. За другите не знам, на филолошки факултет не. Едино пред неколку години скандалот на економски што испадна самото.
Од ректоратот на УКИМ не ги коментираат објавите на професорот Ацевски и посочуваат дека во наредниот период ќе се воведува правилник со што студентите и професорите ќе може да пријават корупција. Според очекувањата на професорот Гордан Каледжиев од правниот факултет кој е вклучен во овој проект, правилникот треба да биде готов до нова година. Тој вели дека нема реални показатели кои точно би определиле димензијата на корупцијата на УКИМ, но по негово убедување корупцијата ни одалеку не е толку сериозна болка на универзитетот. Тој е незадоволен затоа што се не зладува квалитетот на знаење на УКИМ, а за ова го обвинува проблемот со големиот број па факултети во државава.
Една огромна понуда на опции со кои што на многу места полесно се завршува на државниот и тоа направи огромен притисок да се спуштат критериуми. Тоа е по мене многу пореален проблем и на тој проблем никој не работи. По моје обетување, квантово настаење најмоку за третина понизок од пред 15 години.
Тој нагласува дека ова во голема вера влијае и на тоа да се појави неквалитетен кадар и во други области, како здравство, политика, правосудство.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со 7 филмови во официјална конкуренција и уште неколку исклучително значени творечки целини. Тања Бошковиќ како добитничка на специјалното признание и Витали Мански, автор на Путиновите сведоци, како председател на жирито во Скопје од 4. до 13. октомври ќе се одржи четвртото и програмско најсилно издание на Интернационалниот фестивал на први филмови Кинова. Прилог на Љупчо Јолевски.
Храбрата изјава дека пред нас е четвртото и најсилно издание на Кинова, ја базираме на уверувањето дека програмата е доста компакт, прочистена и дека во неа нема ниту еден случаен филм. Дека секој филм е биран по долги проценки и размена на информации. Вака Небојша Јовановиќ, идејниот творец и првиот човек на Интернационалниот фестивал на дебитански филмови Кинова, ќе ја почне приказната за предстојното четврто поред издание на манифестацијата, која годинава под мотото Првоборци, ќе се одржи од 4 до 13 октомври во Скопје. Во официјална конкуренција се 7 филма и тоа грчкиот Сожалување на Бабис Макридис, бугарскиот Прасето на Драгомир Шолев, Шевови на Мирослав Тадеќ од Србија, Алекси на хрватската режисерка Барбара Викарич, рускиот Човекот кој ги изненади сите на Наталија Меркулова и Алексеј Чупов, бразилскиот Сократес на Алешандре Морато и германскиот документарец Љубовен автомобил на Елке Леренкраус. За нив ќе одлучува тричлено жири предводено од Витали Мански, некогашен член на Политбирото и близок соработник на рускиот председател и еден од извиканите современи филмски автори, чиј контроверзен филм «Путиновите сведоци» ке има специјална проекција на Кинова 2019. Инаку специјалната програма во Фокус годинава и е посветена на потентната унгарска кинематографија, во рамките на програмата посветено на ке бидат прикажани делата на режисерката Јесим Устаоглу од Турција, а ке биде сторена и презентација на наградата Лукс на Европскиот парламент, востановен во 2007 година со прикажување на 5 одбрани филма, меѓу кои македонските Медена земја и Господ постои, името и е Петрунија.
Имавме пријавено да речеме некаде околу 500 долгометражни филмови. Покрај тие ние баравме и други филмови, да речеме по светските фестивали. Ова е на еден начин една филтрација просеана програма, да кажам, значи од најдоброто, најдоброто.
Вели Јовановиќ. Тој појаснува дека згоре на ова битно е тоа што во програмата има многу филмови кои се многу актуелни, кои обработуваат исклучително ангажирани обществени теми. Теми кои што се и контроверзни. Филмови на храбри автори кои со одбраната тема предизвикале бурни реакции во своите обшества, па дури и во светот за одредени случаи. При тоа Небојша како пример најнапред го истакнува застарениот случај Хамерскит, американско-шведско-данска копродукција, кој говори за случајот на шведскиот политичар Даг Хамерскилд или најмладиот генерален секретар на Обединетите нации, еден од четворицата поскумно наградени со Нобеловата награда за мир.
Овој филм и овој автор прави сериозни длабоки истражувања и открива сосема нова вистина. Буквално еден филм кој што ја менува реалноста со тоа што носи една нова вистина за еден случај, еден случај каде што можеме да видиме како филмската уметност со еден ангажиран пристап ја менува реалноста.
Во натамошната експликација директорот на Кинова како значаен пример и според него фаворит во овој сегмент на ангажирани филмови го издвојува Сведоците на Путин, филм на големиот руски режисер и дисидент Витали Мански.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.